Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Svečanošću ispred Doma Narodne skupštine 156 kadeta Vojne akademije biće promovisano u najmlađe oficire Vojske Srbije.
Ovakav događaj čekamo već duže vreme, odnosno mojih 8 godina školovanja u Vojske i Vojnu gimnaziju 4 godine, a od 2008. intenzivno se pripremamo za ovaj današnji dan.
Kaže za naš radio najbolji kadet Radovan Žunić. Konstituisan novi saziv Socijalno-ekonomskog saveta, predstavnici vlade predočili sindikatima i poslodavcima svu težinu situacije u kojoj se zemlja trenutno nalazi, ali i antikrizne mere. U toku sednica glavnog odbora Demokratske stranke Boris Tadić zakazao izbornu skupštinu partije za 10. novembar. Šefovi diplomatija zemalja članica Evropske unije postigli konsenzus o pooštravanju sankcije Siriji. U polufinalu US Opena Novak Đoković posle 20 časova igra protiv Davida Ferrera. U kvalifikacijama za svetsko fudbalsko prvenstvo u Brazilu, Srbija od 16 časova igra u Glazgovu sa Škotskom. Posle svežeg jutra, sutra sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura od 28 do 31 stepen. U vladi Srbije održana je sednica Socijalno-ekonomskog saveta na kojoj je to telo konstituisano u novom četvorogodišnjem sazivu.
Socijalno-ekonomski savet je u novom sazivu čini 6 predstavnika vlade, 6 predstavnika Unije poslodavaca Srbije, 4 iz Saveza samostalnih sindikata i 2 predstavnika iz Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost. Vlada Srbije imenovala je svojih 6 predstavnika, među kojima su pored premijera Ivice Dačića, potpredsjednik vlade i ministar rada Jovan Krkobabić, ministar financija Mlađan Dinkić, ministar prosvete Žarko Obradović, ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović i ministarka energetike Zorana Mihajlović.
Predstavnici vlade predočili su sindikatima i poslodavcima na sednici Socijalno-ekonomskog saveta svu težinu situacije u kojoj se zemlja trenutno nalazi, ali i antikrizne mere koje će omogućiti da tu situaciju preživimo, izjavio je premijer Srbije Ivica Dačić i najavio da će vlada u ponedeljak usvojiti rebalans budžeta, a do kraja sedmice i sve prateće zakone koji će omogućiti sprovođenje antikriznih mera.
Kao što sam već rekao, oko milijardu evra će biti različitih ušteda, od toga polovina će biti na strani prihoda, polovina na strani rashoda, znači ići će se na smanjenje nepotrebnih troškova države, birokratije, smanjit će se broj, ukinut će se agencije koje nisu, direkcije, uprave koje nisu neophodne, ukinut će se više od 130 poreza i taksi, dažbina koje pogađaju ne samo privredu nego i građane. Sa druge strane, uz minimalno povećanje nekih poreza i akciza i uz dogovor sa i sa predstavnicima poslodavaca i sindikata da u ovoj godini naš program mora da bude da spriječimo otpuštanje radnika, znači da nema otpuštanja radnika u javnom sektoru, ali da pri tome povećanje plate koje sada sledi neće moći da bude onoliko koliko je bilo nameravano, upravo da bismo mogli da stabilizujemo ceo ovaj budžet.
Poslodavci u Srbiji podržaće antikrizne mere vlade Srbije jer je neophodno da i poslodavci, sindikati i vlast sarađuju kako bi što brže prevazišli ekonomsku krizu u kojoj se nalazimo, izjavio je predsjednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković.
Atanacković je rekao da je potrebno da svi delovi društva imaju razumevanje za teškoće u kojima se nalazimo zbog ekonomske krize kako bi se ona što efikasnije prevazišla. On je dodao da su poslodavci, sindikati i predstavnici vlade Srbije tokom prve sednice Socijalno-ekonomskog saveta imali plodnu diskusiju i ocenio da je novi sastav tog tela mnogo više okrenut ka privredi nego za vreme mandata prethodne vlade.
Ekonomisti sa kojima smo razgovarali kažu da je šteta što vlada ranije nije usvojila najavljene mere i naglašavaju da bez ozbiljne reforme javnog sektora nema rešenja krize. Zorana Bokan.
U ovom trenutku spasavanjem srpske privrede bave se Socijalno-ekonomski savet i novoosnovani Nacionalni savet za privredni oporavak. Upozorenje premijera Dačića, koji je predsedavao osnivačkoj sednici Nacionalnog saveta u prošlu nedelju 2. septembra, a danas prvi put prisustvovao sednici Socijalno-ekonomskog saveta, da Srbiji prete dužnička kriza i dužničko ropstvo, nemogućnost isplate plata i penzija i normalnog funkcionisanja države, ustalasalo je javnost. Izjava premijera Dačića je realan pristup situaciji u kojoj se Srbija nalazi, kaže Mahmud Bušatlija, savjetnik za investicije.
Ja sam shvatio tu izjavu predsjednika vlade kao jedno ozbiljno upozorenje da se više ne može trošiti više od onoga što se zaradi. Normalno je da kad smo stigli u ovu situaciju moramo izlaz tražiti i u zaduživanju, jer na drugi način se ne može prikupiti toliko novca, naročito zato što je u prvih šest mjeseci ove godine vrlo, vrlo, vrlo neodgovorno trošen novac od strane tadašnje javne uprave, odnosno direktno dijela Cvetkovićeve vlade.
U izjavi za Radio Beograd 1 Bušatlija ističe da bez ozbiljnih reformi javnog sektora nema rješenja krize u Srbiji.
Mi bez te reforme javnog sektora, dakle javne uprave, javnih financija, javnih preduzeća, od čega bježe političari zato što neke partije se izdržavaju na taj način i pojedinci, jeli, bez ozbiljne reforme PIO fonda, dakle bez obezbeđenja penzija, redovnih penzija u situaciji gdje imamo jednog radnika koji izdržava jednog penzionera i bez uvođenja upravljanja državnom svojinom, naročito gradskim i građevinskim zemljištem, mi teško možemo da se izvučemo na neki srednji i duži rok.
Ekonomista Milan Kovačević također se slaže sa ocenom premijera Dačića. Za Radio Beograd 1 Kovačević podsjeća da je Srbiji snižen kreditni rejting i kaže da nema odgovor na pitanje zašto vlada blagovremeno nije obavestila građane o ozbiljnosti situacije.
Ne bi trebalo da bude nikakvo iznenađenje da smo zaista u velikim teškoćama, da imamo pretjerano zaduživanje, najavljuju se nova i da zaista možemo zaći u dužničku krizu, a u tom slučaju mi bi se mnogo teže iz nje izvukli nego što je to slučaj sa Grčkom i Španijom, jer mi smo tek kandidat za priključenje za Evropsku uniju.
Ministarstvo financija i privrede saopštilo je da je ministar financija Mlađan Dinkić u Švajcarskoj razgovarao sa visokim zvaničnicima Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke, kojima je predstavio obimni program fiskalne konsolidacije koji priprema vlada Srbije, a čiji je cilj da doprinese uštedama u budžetu od oko milijardu evra u narednoj godini.
Ministarka energetike, razvoja i zaštite životne sredine Zorana Mihajlović najavila je da neće biti poskupljenja struje i gasa do kraja godine i da se nada da neće biti restrikcija jer nas očekuje teška energetska kriza.
Ministarka je napomenula da država mora da ima u vidu da 70% građana Srbije nije u stanju da redovno plaća račune za struju. Vlada zbog toga razmatra mogućnost otpisa dela kamate neplatišama, među kojima su i brojna preduzeća. Rekla je ministarka Mihajlović i ponovila da je u planu uvođenje jeftinije tarife tokom dana.
Ovo su novosti dana. U Beogradskom centru Sava u toku je sednica glavnog odbora Demokratske stranke na kojoj se očekuje odluka o zakazivanju vanredne izborne skupštine te partije. U centru Sava je Sandra Cvijanović. Sandra, kako protiče sednica?
Prvi deo sednice glavnog odbora je završen i pored predloga Borisa Tadića da cijela sednica bude otvorena za javnost, članovi predsjedništva se sa tim nisu saglasili, pa su novinari posle Tadićevog govora morali da napuste salu. Inače, podnoseći izveštaj o rezultatima izbora, predsjednik Demokrata je rekao da ovoga puta ne preuzima na sebe potpunu odgovornost i traži da se preispita zasluga svih u izbornom ciklusu. On kaže da je Demokratska stranka u centralnoj Srbiji podbacila za 4%, a u Beogradu za čak 9%.
Podsećam vas da sam na ovom glavnom odboru i pred ove izbore rekao više puta, mislim 5 puta, da ovaj put, nakon toga što se desilo prethodne 4 godine, strahovite medijske kampanje i opterećenja i mene kao predsjednika Srbije i predsjednika Demokratske stranke, ne mogu da preuzmem svu odgovornost. Ali ja vam kažem, moje je ubedljivo najveća odgovornost. Međutim, ja hoću na ovoj sednici predsjedništva da se analizira odgovornost i krivica svih drugih. Potpredsjednika stranke, funkcionera stranke, institucije u stranci, organa stranke, zbog toga što je to jedini način da vidimo kojim ćemo putem dalje.
Prema njegovim rečima, rešenje je u izbornoj skupštini sa neposrednim glasanjem, a ne delegatskim, kako je predložio Vojvođanski odbor.
Na osnovu člana 26 stav 4 statuta Demokratske stranke, koristim priliku da sazovem izbornu skupštinu Demokratske stranke za 10. novembar ove godine. I ta skupština, po mom dubokom uverenju, treba da bude skupština sa neposrednim glasanjem. Nema nikakve dileme da u politici neposredno glasanje jeste u stvari najdemokratskije glasanje. Ako Demokratska stranka hoće novi dinamički potencijal, ako Demokratska stranka, baš kao i u sportu, hoće da se nametne, kao stranka u kojoj niko nema primjedbu na rezultate glasanja, jedini način je da imamo neposredne izbore.
Tadić je predložio i da u budućoj stranka ima potpredsjednika koji će biti zadužen za organizaciju stranke. Završavajući govor, on je poručio da se neće predati, da će nastaviti da se bori. Napomenimo i to da su Tadićev govor članovi predsjedništva Bojan Pajtić i Dragan Đilas propratili mlakim aplauzom.
Sandra Cvijanović javila se iz Beogradskog centra Sava, gde je u toku sednica glavnog odbora Demokratske stranke. Gradonačelnik Novog Sada Igor Pavličić izjavio je da još nije sigurno da će doći do najavljene smene vlasti u Novom Sadu, jer kako je rekao, tajno glasanje može doneti iznenađenje.
Pavličić je za Radio Televiziju Vojvodine rekao da je pitanje da li postoji skupštinska većina na drugoj strani i dodao da se nada da će ostati gradonačelnik. Sednica Novosadske skupštine zakazana je za sredu, a na dnevnom redu će biti smena gradonačelnika kao i predsjednika Skupštine grada i gradskog veća.
Stigla je reakcija Srpske napredne stranke.
Novosadski odbor Srpske napredne stranke ocenio je da najnovija izjava gradonačelnika Novog Sada Igora Pavličića pokazuje alarmantno odsustvo realnosti. Novosadski naprednjaci smatraju da je Pavličićeva izjava, kako kažu, neviđen lični, ali i nemoral cele Demokratske stranke, jer je pre nekoliko dana potpisan koalicioni sporazum kojim su 42 odbornika podržala njegovu smenu. Prema tvrdnjama novosadskog SNS-a, posle sednice Skupštine Novog Sada u sredu, demokrati više neće biti na vlasti u Novom Sadu.
Ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu za par sati biće promovisana najmlađa klasa potporučnika Vojske Srbije. U prve oficirske činove biće promovisano 156 kadeta 133. klase Vojne akademije. Kapetan Jovan Krivokapić iz Ministarstva odbrane kaže da je sve spremno za tu manifestaciju.
Radi se o lepoj vojničkoj svečanosti, promociji najmlađih oficira Vojske Srbije i svakako centralni deo svečanosti, najlepši deo jeste defile mladih potporučnika. Naime, 14 podešalona novih oficira Vojske Srbije i njihovih kolega kadeta Vojne i Vojno-medicinske akademije prodefilovaće centrum grada i pozdraviti sve prisutne zvanice. Prema protokolu svečanosti, predsjednik Republike uručit će sablje trojici najboljih, dok će ministar odbrane pištolje sa posvetom uručiti najboljima po vidovima kopnene vojske i vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane.
Jedan od kadeta kome će predsjednik Tomislav Nikolić uručiti sablju je i Radovan Žunić iz Sremske Mitrovice, koji je ostvario najbolji uspeh među svim kadetima sa prosekom 9,48 i postao najbolji mladi oficir baš na stogodišnjicu Srpskog vojnog vazduhoplovstva. Gospodine Žuniću, sve čestitke, dobar dan.
Dobar dan.
Da li ima treme u oči dodele ovog velikog priznanja?
Pa naravno da treme ima i to je pozitivna trema, jer ovakav događaj čekamo već duže vreme, odnosno mojih 8 godina školovanja u vojsci i vojnu gimnaziju 4 godine, a od 2008. intenzivno se pripremamo za ovaj današnji dan.
Vi ste pilot helikoptera, diplomirani inženjer saobraćaja i sve ste postigli sa 23 godine. Koliko je bilo teško ostvariti ovaj uspeh?
Pa, postojalo je mnogo prepreka u toku našeg školovanja, pogotovo nas pilota, jer svake godine imamo nekakve kontrolne preglede, ispiti su tu i mnogi drugi tereni i svaka od tih stvari je eliminacijona, tako da moramo maksimalno se založimo za to, ali kad volite nešto, sve lako pada.
Vi ste završili i vojnu gimnaziju, odakle ljubav prema vojsci?
Tako je, znači ja sam već od osnovne škole sa nekim drugarima pričao o tome i jednostavno eto desilo se tako, upisao sam i nisam pogrešio, nikad se neću pokazati za ono što sam radio.
Imate prosek 9,48, to sam već rekla, koliko je u stvari devetki u vašem indeksu?
Pa ima ih nekoliko, ali zanemarljivo malo.
Koji vam je omiljeni predmet?
Pa najviše volim predmete koji se tiču samog helikoptera, odnosno aviona, to su aerodinamike, tako da i naravno vazduhoplovni motori, na koju temu sam i radio, završni svoj rad na Vojnoj akademiji.
Imate sada završena dva fakulteta, kakvi su vaši dalji profesionalni planovi?
Pa moj cilj je da se usavršavam u profesionalnom smislu, da postanem što bolji pilot. Što se tiče nekog napredovanja i školovanja na drugim fakultetima ili daljeg usavršavanja na master studijama, sačekat ću malo pa ću vidjeti kako će se razvijati.
Hvala vam na razgovoru. Bio je ovo Radovan Žunić, najbolji kadet, a zbog svečanosti ispred Doma Narodne skupštine biće zatvorene pojedine ulice u centru grada. Režim saobraćaja biće izmenjen od 16.30 do 20 časova.
Mobilna i fiksna telefonija na Kosovu ne može da koristi međunarodni prefiks Albanije, pošto se pozivni telefonski brojevi državama dodeljuju kada postanu članice Ujedinjenih nacija. izjavio je u Tirani generalni sekretar Međunarodne unije za telekomunikacije Amadu Ture. On je u razgovoru s albanskim premijerom Saljem Berišom istakao da bi primjena rezolucije Skupštine Kosova o korištenju međunarodnog prefiksa za mobilnu i fiksnu telefoniju Albanije bio ozbiljan presedan. Skupština Kosova usvojila je rezoluciju kojom od vlade zahteva da se obave sve potrebne radnje kako bi se međunarodni prefiksi za fiksnu telefoniju i dva mobilna provajdera zamenili jedinstvenim međunarodnim prefiksom Albanije.
15 časova 15 minuta, ovo su novosti dana. U nastavku emisije, između ostalog, o poseti patrijarha Irineja mitropoliji Dabrobosanskoj i Srpske pravoslavne crkve u Sarajevu, a čućete i koliko je trenutno nepismenih u Srbiji povodom, govorimo danas o tome, između ostalog, povodom obeležavanja Međunarodnog dana pismenosti. Podsećamo i na najvažnije vesti. Konstituisan je novi saziv Socijalno-ekonomskog saveta, predstavnici vlade predočili sindikatima i poslodavcima svu težinu situacije u kojoj se zemlja trenutno nalazi, ali i antikrizne mere. U toku je sednica glavnog odbora Demokratske stranke, Boris Tadić zakazao izbornu skupštinu partije za 10. novembar. Svečanošću ispred Skupštine Srbije, 156 kadeta Vojne akademije biće promovisano u najmlađe oficire Vojske Srbije. Šefovi diplomatija zemalja članica Evropske unije postigli konsenzus o pooštravanju sankcija Siriji. U polufinalu US Opena Novak Đoković posle 20 časova igra protiv Davida Ferrera, a u kvalifikacijama za svetsko fudbalsko prvenstvo u Brazilu Srbija od 16 časova igra u Glazgovu sa Škotskom. Posle svežeg jutra, sutra sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura od 28 do 31 stepen. Patrijarh Irinej boravio danas u četvorodnevnoj poseti mitropoliji Dabrobosanskoj i Srpske pravoslavne crkve u Sarajevu. Patrijarh će sutra služiti liturgiju u hramu rođenja Presvete Bogorodice u Sarajevu, a učestvovaće i u radu Međunarodne konferencije za mir. Naša je budućnost živeti zajedno, religije i kulture u dijalogu, u organizaciji Zajednice Svetog Egidija iz Italije. Iz Radija Republike Srpske, Vesna Stakić.
Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, dolazi u Sarajevo prvi put za vrijeme svog arhimandritskog djelovanja. Nažalost, Sarajevo je gotovo potpuno ostalo bez pravoslavnih vjernika, podsjeća arhimandrit Danilo, iguman manastira Žitomislić, ističući da to ne umanjuje značaj posjete patrijarha srpskog.
To ne znači da smo se mi Sarajeva odrekli i da smijemo se odreći Sarajeva. Njegovi svetinja, na kraju naših predaka koji su ovaj grad stvarali, ostavili tako značajan pečat. I zato očekujemo da će doći naš narod da dočeka svog arhipastira.
Patrijarh Irinej u sasluženju episkopa Vaseljenske, Aleksandrijske i Ruske patrijaršije, Srpske pravoslavne crkve i ostalih pomjesnih pravoslavnih crkava načelstvovaće svetoj arhijerejskoj liturgiji u nedjelju u sabornom hramu rođenja Presvete Bogorodice u Sarajevu. Molitvi će prisustovati katoličko sveštenstvo i kardinal Vrhbosanski Vinko Puljić, koji izrazio zadovoljstvo što je večeras u katedrali Srca Isusovog on domaćin zajedničke hrišćanske molitve za mir.
U čovjeku, miru, obitelji, u ovoj zemlji, cijelom svijetu vidimo da je to vapaj čovječanstva. Vjerujem da će isto tako odvijati se i drugi događaj molitve kako mi u Bosni kažemo da se svatko po svom zakonu Bogu moli.
Međunarodna konferencija Naša je budućnost živjeti zajedno, religije i kulture u dijalogu bit će otvorena sutra poslije podne. Italijanska zajednica Svetog Egidija i vjerske zajednice Bosne i Hercegovine dočekaće najmanje 200 predstavnika različitih religija i kultura, državnike i političare, kaže predsjednik zajednice Sveti Egidio Marko Impaljaco.
Mi u zajednici Sveti Egidio 25 godina govorimo, nijedan rat nije svet, samo mir je svet.
Svijet će raspravljati o svjetskim problemima, o suživotu, miru, dijalogu različitih kultura i religija. I Sarajeva žele poslati poruku da religije ne treba da budu benzin, nego voda konfliktima u svijetu.
U nastavku vesti iz Sirije, najmanje 129 ljudi poginulo je u protekla 24 sata širom te zemlje u vojnim operacijama snaga lojalnih sirijskom predsjedniku Bašaru el-Asadu, saopštili su opozicioni aktivisti. Artiljerijski i vazdušni napadi izvedeni su u predgrađima Damaska, gde je stradalo 33 ljudi, dok je u Alepu ubijena 31 osoba.
Šefovi diplomatije zemalja članica Evropske unije postigli su konsenzus o pooštravanju sankcija Siriji, izjavila je šefica kiparske diplomatije Erato Kozako Markulis. čija zemlja predsedava Evropskoj uniji. Šef francuske diplomatije Laurent Fabius rekao je da je neophodno poštovanje sankcija protiv sirijskog predsjednika Bašara el-Asada ukoliko se želi promeniti stanje u toj zemlji. Fabius kaže i da će visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton detaljno razmotriti mere koje će biti preduzete protiv Damaska.
Na samitu organizacije Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje u Vladivostoku, američki državni sekretar Hillary Clinton i ruski šef diplomatije Sergej Lavrov dogovorili su se da ublaže vizni režim između te dve zemlje kako bi podstakli poslovnu saradnju i turizam. Clintonova i Lavrov potpisali su i sporazume o saradnji u oblasti nauke i zaštite životne sredine u regionu Južnog pola.
U seriji zemljotresa koji su juče pogodili planinsku oblast na jugozapadu Kine, prema najnovijim podacima, poginulo je najmanje 80 ljudi, a povređeno je više od 700 osoba. Odroni na planinskim putevima sprečavaju spasioce da dođu do ugroženih područja, tako da vlasti strahuju da bi broj žrtava mogao da bude veći. Više od 100.000 stanovnika evakuisano je iz te oblasti.
Slušate novosti dana. Gašenje vatre na planini Juhor oko 20 km od Jagodine nastavljeno je pošto se požar proširio. Vatra je zahvatila oko 20 hektara listopadne šume. Na terenu je ekipa sa 7 vatrogasaca i 3 vozila.
Ministarstvo financija i privrede demantovalo je navode o ukidanju ekološke takse i saopštilo da se ukida samo naknada za zagađivanje životne sredine za vozila na motorni pogon. Kako se navodi, sve ostale naknade koje se odnose na zagađivanje životne sredine primenjivaće se i dalje. Predsjednik opštine Paraćin Saša Paunović izjavio je prethodno da ukidanje ekološke takse neće pomoći domaćim privrednicima i onima koji žele da investiraju u Srbiju, već da je to pomoć onima koji žele da još veću količinu novca iz svog poslovanja u Srbiji iznesu u inostranstvo.
Ministar poljoprivrede Goran Knežević izjavio je da država neće raskidati ugovore sa šumarskim inženjerima i naveo da će oni raditi dok ne završe posao zbog koga su angažovani. Oko 200 nezaposlenih inženjera šumarstva angažovano je po ugovoru na godinu dana, a ugovori su stupili na snagu 1. aprila. Ministar Knežević kaže da će posle isteka ugovora njihovo dalje angažovanje biti razmatrano. Uz financijsku pomoć delegacije Evropske unije u Srbiji, nevladina organizacija ENEKA je u proteklih 20 mjeseci na području jugoistočne Srbije realizovala projekat Podrška zapošljavanju i unapređenju života izbjeglica i interno raseljenih lica. Pomoć od po 2000 evra za otpočinjanje sopstvenog biznisa već su dobila 122 lica. Detaljnije Ozren Rašić.
Prvi ciklus ovog projekta završava se ovih dana i svi oni koji su dobili mašine, opremu i podsticajna sredstva već su započeli svoje biznise, kaže Marija Stanković, koordinator projekta iz nevladine organizacije NEKA.
Broj korisnika koji su dobili pomoć u opremi i materijalu je 122. Svi oni pripadaju opštinama Aleksinac, Gadžin Han, Kuršumlija, Prokuplje, Vlasotince i Merošina. Projekat je finansirala Evropska unija preko delegacije Evropske unije u Republici Srbiji sa 334.000 eura.
I novi ciklus podrške izbjeglicama i interno raseljenim licima, koji počinje ovih dana, ima isti cilj, da unapredi životne uslove i reši egzistencijalne probleme ove kategorije stanovništva.
Evropska unija finansira projekat sa 222.000 eura. U pitanju je podrška za 80 izbjeglica, interno raseljenih lica, ali i povratnika. Ovaj projekat će se realizovati također na jugoistočnoj Srbiji. U pitanju su opština Blace, opština Kuršumlija, Soko Banja, Vladičin Han, Zaječar i Žitorađa.
Do kraja godine u pomenutim gradovima i opštinama, u susetima sa predstavnicima nevladine organizacije ENEKA, zainteresovani će dobiti sve neophodne informacije. Ako će sve dobiti donaciju vrednu do 2000 evra, znaće se početkom naredne godine kada će i moći da pokrenu ili da nastave sa razvojem već započetog sopstvenog biznisa.
Danas se obeležava Međunarodni dan pismenosti. Prema zvaničnim podacima, više od 900 miliona ljudi u svetu je nepismeno. Naša koleginica Zorica Kovačević razgovarala je sa Vesnom Simić iz Kragujevca, majkom dva đaka, koja je tek pre dve godine krenula u školu za opismenjavanje. Jedan od razloga bio i taj, kako kaže, što je na potpisivanje ugovora o dodeli stana iz Fonda za socijalno zbrinjavanje morala da povede ćerku da joj pročita ugovor i potpiše u njeno ime.
Nisam znala da se potpišem, da ja vučem dete, da mi nešto pročita, ali ovo kad mogu sad već sama da oduzimam, sabiram i da pročitam. Neki dokumenat mi dođe, ja se samo potpišem, a ne znam šta potpisujem. Ovako sad znam.
Jer teško?
Pa i nije. Dobra je učiteljica nam bila i nije teško.
I šta ste završili? Koliko razreda?
Četvrti. Završila sam se i nadam se još dve godine da ću da završim. Ja najviše planiram i to ću da uspem, da otvorim neku plastiku, nešto, ali trgovinu da radim, da i školujem decu.
Vi morate onda da nastavite školu?
Nastavljam. I dalje, dok bude ovo je program, idem u školi. Ako treba i dalje, ne osmogodišnu, i dalje, dok mogu, ne odustajem. I ja se nadam da ću da uspem to.
Mama nije znala da se potpiše, ja sam joj pokazala da se potpiše kad smo dobili stan i ona je tada naučila da se potpiše i posle nije krenula u školu.
Kaže ćerka Vesne Simić iz Kragujevca, a o pismenjavanju u Srbiji za novosti dana govori Aleksandra Kokanović, koordinator projekta Druga šansa, koji je namenjen razvoju funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih u Srbiji. Gospođo Kokanović, kakvi su podaci o nepismenima u našoj zemlji?
Mi imamo zvanične podatke Republičkog zavoda za statistiku koji su dobijeni popisom stanovništva 2002. godine. Nove podatke ćemo dobiti 2013. iz ovog poslednjeg koji je rađen 2011. godine, ali ti podaci su prilično validni. Zaista u Srbiji postoji veliki broj nepismenih, odnosno veliki broj odraslih preko 15 godina starosti koji nisu završili osnovno obrazovanje. Njih je 1.300.000 prema poslednjim podacima. A inače, zvaničan podatak jeste da 3,5% stanovništva u Srbiji ne zna da čita i piše, potpuno je nepismeno. Ja moram da kažem da u tom smislu Srbija ne zaostaje mnogo za razvijenijim zemljama Evrope, na primjer, i oni iste probleme imaju sa nepismenošću, odnosno otprilike neki sličan procenat, tako da u tom smislu Srbija nije crna rupa. Ali ono što je sigurno signal za uzbunu, to jeste veliki broj dece koji svake godine napušta školovanje, ispada iz sistema i prosto treba pronaći rešenje koje će biti sistemsko, da se odrasli ljudi vraćaju obrazovanju i da im se omoguće uslovi da se stalno i konstantno obrazuju.
Projekat Druga šansa realizuje Ministarstvo prosvete u saradnji sa Evropskom unijom, koja je dala značajnu pomoć za realizaciju tog projekta. Kakvi su njegovi dosadašnji rezultati i kakvo je interesovanje onih kojima je zapravo i namenjen?
Ja moram da kažem da smo veoma zadovoljni rezultatima. Mi smo zapravo uspostavili mrežu ustanova koje podržavaju taj sistem za funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih. Dakle, odrastao čovek koji nema završenu osnovnu školu sada može širom Srbije da pronađe osnovnu školu koja realizuje ovaj program i drži nastavu za odrasle. Naime, prošle školske godine smo imali 1600 odraslih koje smo informisali, animirali, koji su došli na nastavu, koji su završili školsku godinu u jednom od tri ciklusa. Od tog broja je 517 odraslih završilo taj posljednji završni treći ciklus i izašlo na malu maturu i dakle dobilo zvaničnu diplomu o završenom osnovnom obrazovanju. Uz to su dobili stručnu obuku za neki jednostavan posao, imaju sertifikat za to i otvara im se mogućnost da nastave školovanje ukoliko to žele u srednjim školama. Moram da napomenem da je Ministarstvo prosvete i nauke pokrenulo jednu vrlo lepu inicijativu da svim polaznicima Druge šanse omoguće da besplatno nastave školovanje u srednjim školama, bilo da su polaznici u redovnom ili u vanrednom statusu.
E sad, kada počinje školska godina za nove polaznike, da li je konkurs zatvoren, mogu li se prijaviti zainteresovani koji su tek recimo sada čuli za projekat?
Mogu se i dalje prijaviti do oktobra meseca. Školska godina će za odrasle početi u oktobru u preko 70 škola u Srbiji. Mi očekujemo da će ove godine biti i do 5000 odraslih polaznika.
Čuli ste Aleksandru Kokanović, koordinatora projekta Druga šansa. Večeras u Veneciji završava se 69. Međunarodni filmski festival. Odatle se javlja naš izveštač Nenad Dukić.
Novi umetnički direktor Mostre, Alberto Barbera, napravio je dobar festival. Sažimanjem nekih programskih celina, uspostavljanjem dobrog balansa između poznatih i novih autora, najzad dobrim odabirom filmova uspeo je da osigura u proseku visok kvalitet programa festivala. Nije bilo puno filmova izrazitih vrednosti, ali ono što je važnije, gotovo da nije bilo filma koji je bio promašaj. Po mom sudu, pored filma Terensa Malika Ka čudu, glavni kandidati za Zlatnog glava i ostale nagrade trebalo bi da budu francuski film Superstar Xavier Guignoli, američki učitelj Paul Thomas Anderson, potom jedan debitantski, vrlo dobar izraelski film Obaviti dužnost, Rama Bernstein je režirala, potom novi film Briljanta Mendoze, poznatog filipinskog autora, Utroba se zove njegov film, i drugi deo trilogija Austrijanca Urliha, Zajdla, Raj, Vera. Italijani su imali jedan dobar film Uspavana lepotica, Marco Bellocchio i novi Kinky Duk Pieta. Žiri kojem predsedava američki reditelj Michael Mann odluke o nagradama saopštiće večeras na ceremoniji zatvaranja festivala. Inače, član glavnog žirija bila je i naša konceptualna likovna umetnica Marina Abramović.
Iz Venecije Nenad Dukić, a što se tiče sporta, bogato sportsko popodne kao i veče. U polufinalu otvorenog prvenstva Amerike u tenisu Novak Đoković posle 20 časova igra protiv Španca Davida Ferrera. U drugom polufinalu od 17 časova sastaju se Čeh Tomaš Berdih i Britanac Andy Murray. Fudbalska reprezentacija Srbije od 16 časova u Glazgovu igra protiv Škotske prvu utakmicu kvalifikacija za odlazak na svetsko prvenstvo u Brazilu 2014. A košarkaška reprezentacija od 19 časova u Talinu igra protiv Estonije u 9. kolu A grupe kvalifikacija za prvenstvo Evrope.
Eko. Darovnica, raspjevani dar od srca Radio Beograda, nastavlja svoju novu ovogodišnju turneju. Sljedeća stanica je Vršac, Trg Svetog Teodora Vršačkog. 13. septembra od 20 sati građanima Vršca, slušalcima radija i gledaocima televizije predstavit će se brojne zvezde domaće estrade i mladi pevači muzičke produkcije RTS-a. Kao i do sada, verni pratilac raspevane darovnice je Prizma Kragujevac. Darovnica, 13. septembra od 20 sati u Vršcu. Eko.
Radio Beograd 1, sedmica, nedelja, 9. septembar. Demokratska stranka, dan posle. O odlukama glavnog odbora, teretu poraza i udaru odgovornosti. Nedelja, 9. septembar, od 10 sati, sedmica.
U ovom satu najtoplije je u Negotinu 30 stepeni, u Somboru 29, toliko je i u Novom Sadu, u Beogradu 28, u Kragujevcu i Nišu 27, na Kopaoniku 17. Vreme sutra.
Jutro sveže, tokom dana sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 6 do 16, dnevna od 28 do 31 stepen, u Beogradu do 30 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Zorica Obradović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program, sledi vreme sporta i razonode. Sa vama će biti Željko Stefanović.